Иермия, 51-ші бап. Рабби бойледей, бақыңыз, мен Вавилонға, Велев Камайға қаршы йоқ етіджі еліні көтережегім. Вавилонға қаршы ябанжыларны йолларымды, орманда боғдайны савурған кебі, олар оны савуражақлар, топрағыны бошатажақлар, яман беля келген күні, оңа әр тарафтан ұжым етежеклер. Оқчуға яйны тартмаға ве зырх кеймеге ел бермеңіз, егітлеріні ажымаңыз, әпсі аскерлеріні йоқ етіңіз. Қасдейлілерінің топрағында ве шеерінің соқақларында өлдірілгенлер ве оқнен яраланғанлар ятажақлар. Алла ордуларының Раббисі Исраилні ве Ехуданы ташлап кетмеді. Исраилінің азизі огінде топрақлары гуналарға толы олса да, олар тул қадын олмадылар. Вавилон шеерінден қачыңыз, әр біріңіз жаныңызны құтарыңыз, йоқса Вавилонның ақсызлығы ічін ғайып олажақсыңыз. О вақыт Рабби оны жезалайжақ, қазанғанына көре қаршылық бережек. Вавилон Раббинің елінде алтын савут кебі еді. О, бүтін ер юзіні сархошлатты. Халқлар ондан шарап ічіп, ақылындан айрылдылар. Вавилон апансыздан йықылып, чил парча олды. Артындан ағлаңыз, яралары ічін мелем алыңыз, белке о, яхшы олыр. Біз Вавилонны бақа едік, амма о, яхшы олмады. Айдыңыз, оны ташлаңыз, әр біріміз өз топрағымызға кетейік. Оның аққындағы қарар көклерге тарап көтеріліп, бұлытларға қадар етті. Рабби бізні қорчалап ақлады, айдыңыз кетейік, Сионда Алламыз Раббіміздің ішлеріні хабер етейік. Оқларыңызны қайраңыз, оқлықларыңызны толдырыңыз, Рабби Мадай падишаларының рухыны қозғады, Вавилонны йоқ етмеге ниетленді. Рабби оны жезалай, өз сарайы ічін жезалай. Вавилон диварларының қаршысында байрақ көтеріңіз, сақчыларыны қавилештіріңіз, қаравулларыны ерлештіріңіз, қапқанларыны азырлаңыз. Рабби Вавилонның халқы аққында не айтқан олса, түшінгеніні еріне кетірір. Сен бұйық сулар янында яшайсың, байлығың пек бұйық олды, соңың келді, ачкозлікнің заманы толды. Ордуларының Раббисі өзінен ант етті, сарынчықалар кебі адамлар сені толдыражақлар, саңа қаршы қычыражақлар. Рабби өз күчінен еріні яратты, ақылынен дүнияны пекітті, аңлавынен көклеріні жайды. О, гүдірдесе, көктегі сулар шуылдар, ер юзінің кенарындан о, бұлытларыны кетірір, яғмур арасында яшын яратыр, анбарларындан ел уфыртыр. Ер білгісіз адам ақылсыздыр, путларыны яратқан уста утаныр, оның іріткені ялан, онда рух йоқтыр. Олар бош, күлкіншілі бір шейдір, жеза вақты келгенде олар йоқ олажақлар. Яқупның пайы ісі оларға ошамаз. Алла әр шейіні яратты, ве Исраил оның шахси халқы, Алланың ады ордуларының Раббисі. Сен менім тоқмағым, женг алетімсің, сеннен халқларыны ұрдым, сеннен падишалықларыны харап еттім. Сеннен атнен атлыны йықтым, сеннен әм дженг арабасыны, әм арабаджыны ұрдым. Сеннен ақайны ве апайны ұрдым, сеннен әм яшны, әм қартны ұрдым, сеннен әм егітні, әм қызны ұрдым. Сеннен чобанны ве айванларыны ұрдым, сеннен топрақны ішлегенні ве малыны ұрдым. Сеннен вилайет башларыны ве акимлерні ұрдым. Козыңыз огінде Сионда бүтін яманлық еткенлері үчін Вавилонға ве қаздилілерінің топрағында яшағанларының епсіне қазанғанларыны берерім, дей Рабби. Мен саңа қаршым, ей олымдағы, дей Рабби. Сен бүтін ерні ғайып еткенің үчін саңа қаршы қолымны көтерірім. Сені қаялардан ашағы авдарырым, яқылған бір дағға чевірірім. Көше ве темел үчін сенден ташлар алынмайжақ, ебедиен бақымсыз олажақсың, дей Рабби. Ер юзінде байрақты көтеріңіз, халқлар арасында боразан чалыңыз, Вавилонға қаршы дженк етмек үчін халқларны айырып әл аллаңыз. Оңа қаршы Арарат, Минни ве Ашкенас падишалықларыны чағырыңыз, оңа қаршы бір елбасшыны қойыңыз, қорқынчылы сарынчқа кебі атларны топлаңыз. Оңа қаршы халқларны бағышлаңыз, Мадай падишаларыны, вилайет башлықларыны ве епсі акимлеріні қолларындаки бүтін мемлекетлеріні айырып әл аллаңыз. Ер юзу сарсыла ве титрей, Раббинің ниеті еріне келе. Вавилон топрағы бақымсыз, адамсыз ер олажақ. Вавилонның аскерлері дженк етмектен вазгечті, қалелерінде отыралар, күчлері битті түкенді, қадынлар кебі тақатсыз олдылар, евлері атешке берілді, мандаллары қырылды. Чапар чапарға хабержі хабержіге хабер етіп, Вавилонның падишасына білдірелер. Шеер ер тараптан запт етілді. Дерияның сай ерлері тұтылды, қалелері атешке берілді, аскерлері қорқы түбінде қалды. Ордуларның Раббисі, Исраилінің Алласы бойлы дей. Вавилон қызы басылаятқан арман кібідір, аз қалды да орақ вақты кележек. Вавилон падишасы Невуқаднецар мені ашай, кеміре еді. Аждерға кебі мені ашады, бош савутқа чевірді. Қарныны татлы ашларымнен толдырды, соң мені құсты. Беденіме япылған зорбалық Вавилонға етілсін, дейжек Сион халқы. Төкілген қаным қаздилілерінің башында олсын, дейжек Иерусалим. Оның үчін Рабби бойле дей. Бақыңыз, мен сенің даваңны чезерім, сенің тарафыңны тұтып, оны жезаларым, денізіні харап етерім, чоқрақ суларыны құрытырым. Вавилон таш обасы, шақалларының юасы олажақ, бақымсыз ве адамсыз қалажақ, қорқынчылы шейге чевірлежек. Арсланлар дайын қычыралар, яш арсланлар кебі ырылдайлар. Амма олар қызышқанларында мен оларға байрам япып, епсіні сархош етежегім. Олар кейфленіп, ебеди юқуға далажақлар ве уянмайжақлар, дей Рабби. Қозуларны, қочқарларны ве текелерні кебі оларны соймаға алып кетерім. Шешах насыл алынды, бүтін ер юзінің шуреті запт етілді, халқлар арасында Вавилон насыл бақымсыз олды. Деңіз Вавилонны басты, қабарған далғалар оны қаплады. Шеерлері бақымсыз қалды, суфсыз топраққа, бош чөлге, адамсыз ерге чевірілді. Инсанлар ондан кечмейжек. Вавилонда бел путыны жезалайжағым, ютқанını құстыражағым, енді халқлар мында келмейжек, Вавилонның диварлары біле иқылажақ. Ортасындан чық, ей халқым, әр біріңіз Раббинің алевлі ғазабындан жаныңызны құтарыңыз. Ер юзінде ештілген хаберлерден тавшан юрек олмаңыз, қорқмаңыз, бір ел бір хабер дарқалыр, кележек елі башқасы, ер юзінде зорбалық, падишаға қаршы падиша чықа. Диңлеңіз, ойле күнлер кележек ки, мен Вавилон путларыны жезалай жағым. Бүтін мемлекеті масхара олажақ. Өлдірілгенлер ерге түшежек. Вавилонға шималден йок етіжілер кележек. Ве ер, кок ве оларда олған эршей куванажақлар, дей Рабби. Вавилон Исраиллилерні өлдіргені ічін Вавилонда да бүтін мемлекет бойы өлдірілгенлер ятажақ. Эй қылычтан құтылғанлар, кетіңіз, тоқтамаңыз, да ұзақта олғанда Раббіні ақылыңызда тұтыңыз, Иерусалим аққында түшініңіз. Бізні яманлағанларда ұтана едік, ябанжылар Рабби әвінің азиз ерлеріне кіргенде масқаралық бетлерімізні қаплады. Оның үчін ойле күнлер келе ята ки, дей Рабби, мен путларыны жезалай жағым, бүтін мемлекетінде яралылар ұңрана жақлар. Вавилон көклерге көтерілсе де, юксеклікте қалесіні қавилештірсе де, епсі бір оңа менден йок етіжілер келе жек, дей Рабби. Вавилонда ярдымға чағыралар, қаздилілерінің топрағы бұйық харабеге оғырады. Рабби Вавилонны иқажақ, қопай сесіні кесежек, бұйық сувлар кебі далғалары шувылдай, шаматалы сеслері гүдірдей. Вавилонға қаршы йок етіжі чықажақ, күчлі аскерлері алынажақ, яйлары қырылажақ, Рабби, жезалаған Алла, әркеске ақларыны бережек. Вавилонның башлықларыны, ақыллы адамларыны, вилайет башлықларыны, акимлеріні ве аскерлеріні сархош етерімде, ебеди юқуға далажақлар ве бір да уянмайжақлар, дей падиша. Оның ады ордулар Раббисідір. Ордуларның Раббисі бойле, дей. Вавилонның қалын диварлары темеліне қадар иқылажақ, юксек араба қапылары яқылажақ, халқлар бошына чалыштылар, милетлер нафиле қиналдылар, эршей янажақ. Циткия Ехудада 4-нчы йыл падишалық еткенде Ермея пейғамбер Махсеяның торнуна Нерияның оғлы Сераяға бойле хабер етті. Серая Циткияның баш вазифедары олып, о вақыт онен берабер Вавилонға кете еді. Ермея Вавилонның башына кележек бүтін белеларыны бір китапқа язды. Оларның епсі Вавилон аққында бүтін сөзлер мында язылғандыр. Ермея Сераяға, Вавилонға келгенде бақ, бүтін бұ язылған шейлеріні оқы, деді. Ве айт, я Рабби, бұ еріні йоқ етежегіңні, ічінде не инсан, не айван қалажағыны, о ер әбедиен бақымсыз олажағыны айттың. Бұ кяғытны оқыған соң, оңа бір таш бағылап, Фират дериясының ортасына фырлат. Соң айт, Вавилонда бойле батып кетежек, де мен оның башына түшірген белядан іч бір вақыт көтеріп олмайжақ, асыл тақаттан кесілежек, Ермеяның сөзлері мында бите.